Revela, noliem olari malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitatem, quoniam tanquam fenum velociter arrescent, equam ad monum olela herbarum cito decident, spera in domino et fac bonitatem, et in habita terram et pasceris in divitiis eius, delectare in domino, et dabit tibi petitiones cordis tui, revela domino viam tuam, et spera in eum et ipse faciet, et educet quasi lumen justitiam tuam, et judicium tuum tanquam meridiem subditus est o Domino et ora eum. Non emulari in eo qui prosperator in via sua, in nomine faciente in justitias, desine ab ira et derelinque furore, noli emulari ut malignieri, quoniam qui malignantum exterminabuntur, sustinentes autem dominum ipsi hereditavum terra, et aducus irum et non erit peccato, et queres locum eius et non inveniens, mansueti autem hereditabunt terra, et delectabuntur in multitudine pacis, observavi peccator justum, et stridebit super eum dentibus suis, dominus autem iridebit eum, quoniam prospicit forveniat dies eius, clarium evagina verum peccatores, intenderunt alcum suum, ut decipiant pauperem et inopem, ut trucident rectos cordem, clarius eorum intret in corda ipsorum, et arcus eorum confringatum, melius est modicum justo, super divitias peccatorum multas, quoniam brachia peccatorum conterentu, confirmat autem justos dominus, novit dominus dies immaculatorum, et hereditas eorum in aeternum erit, non confundentur in tempore malo, et in diebus famis adorabuntur, quia peccatores peribunt, inimici vero Domini mox ut honorificati fuerit et exaltati, deficientes premadmodum fumus deficient, moduabitur peccator et non solvet, justus autem miseretur et tribuet, quia benedicentes ei hereditabunt terra, maledicentes autem ei disperibunt, apud dominum gressus hominis dirigetur, et viam eius valet, cum ceciderit justus non collidetur, quia dominus supponit manum suam, junior fuiet in imsenui, et non vidi justum derelictum, nec semen eius querens panem. Tota die miseretur et commodat, et semen ilius in benedictione erit, declina a malo et fac bonum, et in habita in saeculum saeculi, quia Dominus amat judicium et non derelinquet sanctos suus, in aeternum conservabuntur, in justi punientur. et semini piorum peribit, justi autem hereditabunt terram, et inhabitabunt in saeculum saeculi super eam, os justi meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius, et non supplantabuntur gressus eius, considerat peccator justum, et querit mortificare eum. Dominus autem non derelinquet eum in manibus eius, nec damnabit eum cum judicabitur illi. Expecta Dominum et custodi viam eius, et exaltabit Te ut hereditate capias terram, cum perierint peccatores videbit. Vidi impium super exaltatum, et elevatum sicut cedros Libani, et transibi et ecce non erat, et quaesivi eum et non est inventus locus eius, custode innocentiam et vide equitatem, quoniam sunt reliquiae homini pacifico, in justi autem disperibunt, simo reliquiae impiorum interibunt, salus autem justorum ad Domino, et protector eorum in tempore tribulationis, et adiuvavit eius Dominus, et liberavit eius, et eruet eius a peccatoribus, et salvavit eius, qui aspera verunt in eos.